Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 18. Έπειτα από αυτά, ο Παύλος αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε έναν Ιουδαίο από τον Πόντο που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του την Πρίσκυλα, επειδή ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ο Παύλος ήρθε σε αυτούς και επειδή είχαν την ίδια τέχνη, έμεινε μαζί τους και εργαζόταν. Η τέχνη τους ήταν να φτιάχνουν σκηνές. Κάθε Σάββατο συζητούσε στη συναγωγή και προσπαθούσε να πείσει Ιουδαίους και Έλληνες. Όταν κατέβηκαν από τη Μακεδονία ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συγκέντρωσε την προσοχή του στην προσπάθεια να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς. Επειδή όμως αυτοί αντέλεγαν και τον έβριζαν, αυτός τίναξε τη σκόνη από τα ρούχα του και τους είπε: «Δική σας η ευθύνη για το χαμό σας. Εγώ είμαι αθώος. Από τη στιγμή αυτή πηγαίνω στους εθνικούς». Έφυγε τότε από εκεί και πήγε στο σπίτι κάποιου που λεγόταν Τίτιος Ιούστος. Αυτός ήταν προσήλυτος και το σπίτι του συνόρευε με τη συναγωγή. Ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστεψε στον Κύριο μαζί με όλο το σπίτι του και πολλοί από τους Κορινθίους που άκουγαν το κήρυγμα πίστευαν και βαφτίζονταν. Μια νύχτα είπε ο Κύριος στον Παύλο με ένα όραμα: «Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο και μη σωπαίνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Κανείς δεν θα σου επιτεθεί να σε κακοποιήσει, γιατί έχω πολύ λαό στην πόλη αυτή». Έτσι ο Παύλος κάθισε εκεί ένα χρόνο και 6 μήνες και τους δίδασκε το λόγο του Θεού. Όταν ήταν ανθύπατος της Αχαΐας ο Γαλλίων, εξεγέρθηκαν όλοι μαζί οι Ιουδαίοι εναντίον του Παύλου και τον έφεραν στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι αυτός προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό με τρόπο που είναι αντίθετο στον νόμο. Εκεί που πήγαινε ο Παύλος να ανοίξει το στόμα του, ο Γαλλίων είπε στους Ιουδαίους: «Αν ήταν για κανένα αδίκημα ή για ένα κακούργημα δόλιο, θα ήταν λογικό να σας ακούσω, Ιουδαίοι. Εφόσον όμως πρόκειται για θέμα διδασκαλίας και ονομάτων και νόμου δικού σας, τακτοποιήστε τα μόνοι σας. Δικαστής εγώ αυτών των ζητημάτων δεν θέλω να είμαι». Και τους έδιωξε από το δικαστήριο. Τότε όλοι οι Έλληνες έπιασαν τον Σωσθένη, τον αρχισυνάγωγο, και τον χτυπούσαν μπροστά στο δικαστήριο. Ο Γαλλίων όμως δεν νοιαζόταν καθόλου γι' αυτά. Ο Παύλος, αφού έμεινε αρκετές μέρες στην Κόρινθο, αποχαιρέτησε τους αδερφούς και ξεκίνησε να πάει με πλοίο στη Συρία. Μαζί του αναχώρησαν και η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Προηγουμένως στις Κεχραίες, κούρεψε το κεφάλι του γιατί είχε τάξιμο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που είναι το βιβλίο των Πράξεων, το οποίο έχουμε παρακολουθήσει μέχρι το κεφάλαιο 18. Είμαστε στο δεύτερο επαστολικό ταξίδι του Παύλου, το οποίο συνεχίζεται, και είδαμε τον Παύλο να αφήνει την Μακεδονία και τη Βόρειο Ελλάδα και να κατεβαίνει κάτω στην Αθήνα. Τώρα, εδώ, τον βλέπουμε να αφήνει την Αθήνα και να πηγαίνει στην Κόρινθο. Σήμερα κανένας δεν περπατάει από την Αθήνα στην Κόρινθο. Κατά πάσα πιθανότητα ο Παύλος περπάτησε την απόσταση. Θα ήθελε πολύ χρόνο για να περπατήσει την απόσταση αυτή, αλλά θα ήταν μια πανέμορφη διαδρομή. Όταν φτάσουμε και μελετήσουμε την επιστολή προς τους Κορίνθιους που έγραψε ο Απόστολος Παύλος, θα πούμε εκεί γιατί ο Απόστολος Παύλος έγραψε αυτά που έγραψε. Προς το παρόν, ας πούμε ότι η Κόρινθος ήταν μια πολύ κακόφημη πόλη. Ήταν το μέρος που πήγαινε κάποιος για να του ρίξει έξω, όπως τα λέγαμε. Το σεξ και το πιωτό και όλες οι απολαύσεις βρισκόταν εκεί. Στην αρχαία Κόρινθο βλέπει κάποιος σήμερα εκεί τα υπολείμματα των αρχαίων λουτρών. Ακόμα εκεί στην πηγή βγαίνει νερό και υπάρχουν δεξαμενές με νερό. Εκεί πήγαιναν οι αρχαίοι για να ξεμεθύσουν. Εκεί στην Κόρινθο επίσης βρίσκεται και ο ναός της Αφροδίτης, στην Ακροκόρινθο, όπου κατά τις αρχαίες αναφορές υπήρχαν 1000 παρθένες της Εστίας, όπως τις ονόμαζαν. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν ήταν καθόλου παρθένες, ήταν ιερόδουλες, ήταν πόρνες, γιατί το σεξ ήταν μέρος της θρησκείας της Αφροδίτης. Υπήρχαν και καταπληκτικά θέατρα. Παραστάσεις που ανέβαιναν στο αρχαίο θέατρο, το οποίο ακόμα σώζεται, αν και έχει απογυμνωθεί από τα μάρμαρα. Άνθρωποι ερχόταν από όλες τις γωνιές της αυτοκρατορίας εκεί να ζήσουν. Από πρώτο χέρι τι σημαίνει το Κορινθιάζιν, που ήταν ταυτόσιμος όρος με την ασωτεία. Η Κόρινθος ήταν το κέντρο τόσο της, θα λέγαμε, ναυτικής γραμμής μεταξύ Ανατολής και Δύσης, γιατί τα καράβια δεν θέλανε να περάσουν, να κάνουν τον περίπλου της Πελοποννήσου, και έτσι πηγαίναν από τη μια πλευρά, όπου υπήρχε ιδιολκός, ξεφορτώνανε τα καράβια από όλα τα εμπορεύματά τους και μετά τα σύρανε στην άλλη πλευρά. Αυτή ήταν μια διαδικασία που έπαιρνε αρκετές μέρες, και έτσι όλοι οι ναυτικοί είχαν ευκαιρία να ζήσουν και να κάνουν όσα θέλανε εκεί στην Κόρινθο. Αλλά επίσης ήταν σταυροδρόμοι και από στεριάς, γιατί από τη στενή γη εκεί στην Κόρινθο, που ενώνεται η στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο, περνούσε και ο δρόμος, ο άξονας, ο δικός που ένωνε την Σπάρτη με την Αθήνα και τη Βόρειο Ελλάδα. Έτσι λοιπόν ήταν σταυροδρόμοι. Πάρα πολλοί κόσμος, και η Κόρινθος έγινε ένα τέτοιο κέντρο αναψυχής μέσα εισαγωγικά ή κατά άλλους αμαρτίες. Ο Παύλος ήρθε στην Κόρινθο στο δεύτερο ιεροαποστολικό ταξίδι και ξανά θα τον δούμε στο τρίτο ιεροαποστολικό ταξίδι. Και πιστεύω ότι στην πόλη αυτή είχε μια από τις πιο καταπληκτικές διακονίες. Κατά την κρίση μου, ο Παύλος είχε μια από τις καλύτερες διακονίες εδώ στην Κόρινθο και στην Έφεσο. Που ήταν και η Έφεσος, είχε αντίστοιχα χαρακτηριστικά, ήταν και αυτά ένα θρησκευτικό κέντρο. Η Κόρινθος είναι αμαρτωλό κέντρο. Όμως και οι δύο αυτές πόλεις είναι μεγάλα εμπορικά κέντρα, τις οποίες χρησιμοποίησε ο Παύλος με στρατηγική για το Ευαγγέλιο. Εκεί στην Κόρινθο βρήκε ο Παύλος έναν Ιουδαίο, Πόντιο στην καταγωγή, που τον έλεγαν Ακύλα, μαζί με τη γυναίκα του την Πρίσκυλα. Αυτοί είχαν έρθει πρόσφατα από την Ιταλία, επειδή ο αυτοκράτορας Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από την Ρώμη. Τώρα δεν ξέρουμε αν ήταν εδώ ένας διωγμός που είχε να κάνει με τους Εβραίους ή είχε να κάνει με τους Χριστιανούς. Ή λόγω της διένεξης λόγω του Χριστού είχε χωριστεί η εβραϊκή κοινότητα, υπήρχε ένταση και αναγκάστηκε ο Κλάβδιος να διώξει τους Εβραίους από τη Ρώμη. Λοιπόν, σε αυτού του ζεύγους το σπίτι πήγε ο Πόσος Παύλος. Και πληροφορούμαστε ότι το ζεύγος αυτό είχε την ίδια τέχνη με τον Απόστολο Παύλο. Ήτανε και αυτοί σκηνοποιοί και έμεινε μαζί τους και εργάστηκε. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα είχαν έρθει εκεί εξαιτίας της δουλειάς τους. Είχαν ένα μαγαζί που έφτιαχνε σκηνές για τους πολλούς ανθρώπους που επισκεφτόταν την Κόρινθο. Καθώς δούλευαν τώρα τις σκηνές, μπορείτε να φανταστείτε τι μιλούσαν. Φαντάζομαι ότι ο Απόστολος Παύλος μιλούσε για τη χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και φυσικά επισκεφτόταν όπως είχε συνήθειά του τη συναγωγή και μιλούσε και εκεί για τον Χριστό. Όμως εκείνο που διαπιστώνουμε ότι ο Παύλος συναντάει μεγάλη αντίδραση από μέρος των Εβραίων εκεί στη συναγωγή. Διαβάζουμε λοιπόν σε εδάφια 4 και 5 ότι κάθε Σάββατο συνομιλούσε στη συναγωγή και έπειθε και Ιουδαίους και Έλληνες. Και όταν κατέβηκαν από τη Μακεδονία ο Σύλλος και ο Τιμόθεος, οι βοηθοί του, ο Παύλος βρισκόταν κιόλας σε πνευματική υπερδιέγερση, καθώς διεκήρυτε στους Ιουδαίους πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Θυμόσαστε ότι ο Παύλος περίμενε στην Αθήνα να έρθουν ο Τιμόθεος και ο Σύλλας, αλλά αυτοί δεν εμφανίστηκαν. Τώρα έρχονται και τον βρίσκουν στην Κόρινθο και του φέρνουν τα νέα από τις εκκλησίες της Μακεδονίας. Όταν φτάσουμε στη μελέτη μας, στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, θα δούμε ότι ο Παύλος έγραψε αυτήν την επιστολή στη διάρκεια αυτής της περίοδου, μετά από τα νέα που του φέρνει ο Τιμόθεος. Τώρα κηρύττει και διακονεί και στην Κόρινθο και διδάσκει Έλληνες και Εβραίους ότι Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν δεχόντουσαν και βλαστημούσαν, εκείνος έκανε αυτή τη δραματική σκηνή που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός, τίναξε τη σκόνη από τα ρούχα του και τους είπε: «Εσάς θα βαραίνει η ενοχή του χαμού σας. Εγώ είμαι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη. Από τώρα και ύστερα θα πάω στους εθνικούς». Προφανώς ήταν εδώ που ο Απόστολος Παύλος κάνει μια τομή στη διακονία του. Έρχεται σε ρήξη με τους Εβραίους. Στρέφεται ακόμα περισσότερο στους εθνικούς. Και από εδώ και ύστερα ίσως η διακονία του ήταν κυρίως στους εθνικούς. Αυτό το βλέπουμε πιο καθαρά ακόμα στην Έφεσο και στη Ρώμη. Ο Παύλος ήταν συνεπής στο καθήκον του να ευαγγελίζει. Ακόμα και όταν αντιμετώπιζε κριτική και απόρριψη του μηνύματος που κήρυτε. Όμως περιέγραφε ξεκάθαρα στους ανθρώπους την ευθύνη τους και τα αποτελέσματα της άρνησης αυτής. Πρέπει να ευαγγελίζουμε, άσχετα με την ανταπόκριση των ανθρώπων. Ο ευαγγελισμός, το να δώσουμε δηλαδή τα καλά νέα στους ανθρώπους, τα καλά νέα της σωτηρίας, της εν Χριστώ σωτηρίας, περικλεί και τον έλεγχο των ανθρώπων και το καθήκον να τους θέτουμε ενώπιον των ευθυνών τους και τις κρίσεις που θα αντιμετωπίσουν, αν δεν δεχθούν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Έφυγε λοιπόν από εκεί και πήγε στο σπίτι κάποιου που ονομαζόταν Ιούστος, ο οποίος σεβόταν τον Θεό και στο οποίο το σπίτι έμεινε και γειτόνευε με τη συναγωγή. Στο μεταξύ, ο Κρίσπος που ήταν ο αρχισυνάγος πίστεψε στον Κύριο μαζί με όλη την οικογένειά του. Επίσης και πολλοί από τους Κορίνθιους που άκουγαν το Ευαγγέλιο πίστευαν και βαφτίζονταν. Ο Παύλος ξόδεψε περίπου 18 μήνες στην Κόρινθο και είχε μια τρομερή διακονία. Όταν οι Εβραίοι εναντιώθηκαν, στράφηκε στους εθνικούς. Θα δούμε τώρα ότι ο Κύριος μιλάει στον Παύλο γιατί φτάνει σε μια τελείως καινούργια διάσταση της ιεραποστολικής του προσπάθειας. Αλλά ας σταθούμε στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πιστεύουν και βαφτίζονται. Πάντοτε η σωστή σειρά έχει μεγάλη βαρύτητα. Οι άνθρωποι αυτοί πρώτα ερχόντουσαν στην πίστη του Χριστού και κατόπιν στο βάπτισμα. Το βάπτισμα ήταν για την πρώτη εκκλησία η εξωτερική έκφραση της εσωτερικής πίστης. Του αρχισυνάγωγου, η οικογένειά του ολόκληρη δεν βαφτίστηκε επειδή πίστεψε ο ίδιος, αλλά όπως λέει ο Ευαγγελιστής εδώ Λουκάς, ο ίδιος και ολόκληρη η οικογένειά του πίστεψαν στον Κύριο. Και επειδή πίστεψαν στον Κύριο, μετά βαφτίστηκαν. Πώς οδήγησε ο Κύριος τον Απόστολο Παύλο στο επόμενο διάστημα, στην επόμενη φάση της ιεραποστολικής του προσπάθειας? Είπε τότε, διαβάζουμε στο εδάφιο 9 και 10, ο Κύριος μέσω ενός οράματος τη νύχτα στον Παύλο: «Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε και μη σιωπήσεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και κανένας δεν θα μπορέσει με κάποια επίθεσή του να σε κακοποιήσει, καθώς εγώ πολύ λαό δικό μου έχω σε αυτή την πόλη». Η Κόρινθος ήταν το τελευταίο μέρος που θα περίμενε κανένας να πει ο Κύριος ότι έχω πολύ λαό δικό μου. Τα όνειρα και τα οράματα μπορεί να είναι διαφορετικές ονομασίες του ίδιου πράγματος. Ο Απόστολος Παύλος δέχτηκε μια αποκάλυψη μέσω οράματος, πιθανόν στη διάρκεια ενός ονείρου. Το όραμα ενθάρρυνε τον Απόστολο να πει τα λόγια που ο Θεός έβαζε στο νου και στο στόμα του. Ο αναλυφθής Κύριος, τον βλέπουμε εδώ, να προστατεύει τους εργάτες του. Προστατεύει εκείνους που τον υπηρετούν. Συγκεκριμένη υπόσχεση στον Παύλο δεν μπορεί να αποτελέσει γενική αρχή ότι ο Ιησούς δεν θα αφήσει κανένα υπηρέτη του να υποφέρει. Μπορούμε όμως να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιησούς μας ξέρει, μας φροντίζει και μας βοηθάει ακόμα και όταν περνάμε μέσα από θλίψεις. Έτσι έμεινε εκεί, διαβάζουμε, έναν χρόνο και 6 μήνες, διδάσκοντας ανάμεσά τους το Λόγο του Θεού. Και στο διάστημα που ανθύπατος της Αχαΐας ήταν ο Γαλλίων, ξεσηκώθηκαν όλοι μαζί οι Ιουδαίοι εναντίον του Παύλου και τον έφεραν στο δικαστήριο, κατηγορώντας τον ότι μεταπείθει τους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό με τρόπο διαφορετικό από ό,τι λέει ο νόμος. Μετά από αρκετούς μήνες διακονίας του Παύλου στην Κόρυθο, οι Ιουδαίοι ξεσηκώνονται ξανά εναντίον του. Τον φέρνουν στο δικαστήριο και το απευθύνουν κατηγορία. Και φέρνουν την κατηγορία ότι οδηγεί τους ανθρώπους σε άλλη λατρεία από αυτή που προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή, ο νόμος ο Ρωμαϊκός ήταν πολύ ελαστικός σε όλους τους θεούς. Με την προϋπόθεση ότι παράλληλα λάτρευαν οι άνθρωποι και τον αυτοκράτορα. Έτσι λοιπόν, εδώ φέρουν αυτή την κατηγορία εναντίον του Αποστόλου Παύλου. Και εκεί που ήταν έτοιμος ο Παύλος να μιλήσει, είπε ο Γαλλίων στους Ιουδαίους. Και εκεί που ήταν έτοιμος ο Παύλος να μιλήσει, είπε ο Γαλλίων στους Ιουδαίους. Αν πραγματικά υπήρχε κανένα αδίκημα ή κάποια ύπουλη σκευωρία, θα ήταν λογικό να σας ανεχθώ Ιουδαίοι. Αλλά αφού πρόκειται για θέμα διδαχής και ονομάτων και νόμου δικού σας, τακτοποιήστε τα μόνοι σας. Γιατί εγώ κριτής αυτών δεν έχω σκοπό να γίνω. Και τους έδιωξε από το δικαστήριο. Έπιασαν τότε όλοι οι Έλληνες τον αρχισυνάγωγο Σοσθένη και τον χτυπούσαν μπροστά στο δικαστήριο. Και για τίποτα από αυτά δεν νοιαζόταν ο Γαλλίων. Έχω διαβάσει κάποιους που καταδικάζουν τον Γαλλίωνα με μεγάλη αυστηρότητα. Τον περιγράφουν σαν ένα τυπικό δικαστή της εποχής εκείνης, χωρίς αισθήματα. Εγώ προσωπικά υπερασπίζομαι τον Γαλλίωνα. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτόν και πιστεύω ότι πήρε τη σωστή θέση. Και θα σας πω τι εννοώ γι' αυτό. Είναι πιθανόν το πρώτο άτομο που πήρε μια απόφαση χωρισμού πολιτείας και εκκλησίας. Ο Γαλλίων είπε ότι αν το θέμα αφορούσε τη θρησκεία ή κάτι θρησκευτικό, θα έπρεπε να το χειριστούν μόνοι τους, οι Εβραίοι. Ήταν αυτός Ρωμαίος δικαστής, νοιαζόταν να επιβάλλει τον Ρωμαϊκό νόμο. Αλλά όταν η περίπτωση δεν αφορούσε το Ρωμαϊκό νόμο, δεν ανακατευόταν. Τους είπε να χειριστούν τα θρησκευτικά ζητήματα μόνοι τους. Υιοθέτησε μια πολιτική που είναι πολύ σύγχρονη. Ο Γαλλίων δεν ήθελε να κατευθεί με τον Παύλο που κήρυτε στην Κόρυθο. Ήταν ελεύθερος πολίτης, μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Η Κόρυθος ήταν ελεύθερη πόλη και αυτός απολάμβανε θρησκευτική ελευθερία. Αφού το θέμα είχε να κάνει με θρησκεία, τους ζήτησε να το κανονίσουν οι ίδιοι. Αγαπητοί μου φίλοι, τι δικαίωμα να έχει μια ομάδα κοσμικών ανθρώπων των δικαστών που μπορεί να είναι τελείως άπιστοι να αποφασίσουν για ζητήματα πνευματικά, για ζητήματα της πίστης. Αν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία αυτή δεν πρέπει να παραβιάζεται και να κακοποιείται. Ο Γαλλίων λοιπόν πιστεύω ότι έκανε μια σπουδαία δήλωση για την αφαίρετη ανάμειξη του κράτους σε θέματα πίστης και θεολογικών ερμηνεών. Το κράτος δεν είχε καμιά αρμοδιότητα διακανονισμού τέτοιων υποθέσεων. Ο Παύλος λοιπόν έμεινε αρκετές μέρες εκεί και κατόπιν αποχαιρέτησε τους αδερφούς και απέπεμψε για τη Συρία, αφού προηγουμένως κούρεψε τα μαλλιά του στις Κεχρέες, που είναι το επίνιο της Κορίνθου, ένα μικρό λιμανάκι, το οποίο μπορούμε να επισκεφθούμε και σήμερα και να δούμε υπολείμματα εκεί της δόμησης, μάλιστα τα οποία, πολλά από τα οποία σκεπάζονται από τα νερά της θάλασσας. Γιατί έτσι είχε δεσμευτεί με ιερή υπόσχεση μπροστά στο Θεό να κόψει τα μαλλιά του. Μαζί του αναχώρησε και η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Υπάρχουν πολλοί που κατηγορούν τον Παύλο γιατί δεσμεύτηκε με ιερή υπόσχεση. Λένε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που κήρυτε και δεν είναι κάτω από τον νόμο το Μωσαϊκό, αλλά κάτω από τη χάρη. Έτσι δεν έπρεπε να κάνει ένα τέτοιο τάμα. Όποιος το λέει αυτό, φτιάχνει στην πραγματικότητα ένα νόμο για τον Παύλο. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν οι άλλοι να ενεργούν με το δικό τους τρόπο και μέτρο. Κάτω από τη χάρη όμως του Θεού, φίλοι μου, αν θέλεις να κάνεις τάμα, είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Αν δεν θέλεις, πάλι είσαι ελεύθερος να μην το κάνεις. Ο Παύλος δεν υποχρέωσε κάποιον άλλον να κάνει κάποιο τάμα. Μάλιστα είπε πολύ εμφατικά ότι κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Αλλά αν ο Παύλος θέλει να δεσμευθεί με κάποια ιερή υπόσχεση, δηλαδή να κάνει τάμα, τότε αυτό είναι δική του δουλειά. Αυτή είναι η θαυμαστή ελευθερία που έχουμε μέσα στη χάρη του Θεού σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι βέβαια χριστιανοί που θέλουν να φτιάχνουν νόμους για τους άλλους. Λένε πως δεν πρέπει να κάνουμε αυτό ή δεν πρέπει να κάνουμε το άλλο. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι η σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό είναι μια σχέση αγάπης. Αν τον αγαπούμε, φυσικά και δεν κάνουμε τίποτα που θα διακόψει τη σχέση αυτή μαζί του. Γι' αυτό, ας μην επιμένουμε ότι θα πρέπει όλοι να περάσουν από τη δική μας πορτούλα, γιατί εκείνον ακολουθούμε. Μας δείχνει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε τη σχέση μας μαζί του. Αν κάποιος επιθυμεί να φάει κρέας, είναι ελεύθερος να φάει κρέας. Αν κάποιος θέλει να τηρεί ορισμένη μέρα μια νηστεία, είναι ελεύθερος να τηρεί την νηστεία του. Λέω όπως ο Παύλος, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, όλα αποβλέποντας τη δόξα του Θεού να τα κάνετε. Αυτό μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 31. Το σημαντικό είναι όλα να γίνονται για τη δόξα του Θεού. Το αν θα φας κρέας ή θα νηστέψεις, δεν μας συστήνει στον Θεό. Ας μην βρίσκουμε λοιπόν σφάλμα στον Παύλο εδώ. Ο φτωχός ο Γαλλίων, αλλά και ο Παύλος, βρίσκουν και οι δυο τον πελάτους με την κριτική που ασκείται σε αυτή την περικοπή. Θέλω όμως εγώ να υπερασπιστώ και τους δύο. Ο Παύλος επιστρέφει τώρα από το δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι και πηγαίνει πίσω στην Αντιόχεια. Αποπλέει από τις Κεχρέες, που ήταν όπως είπαμε το λιμάνι της Κορίνθου, στην ανατολική ακτή, που βλέπει το Σαρωνικό. Φυσικά τότε δεν υπήρχε ο Ισθμός και έσερναν τα καράβια πάνω από την Ξηρά, από το ένα λιμάνι, από το ανατολικό στο δυτικό και αντίστοιχα. Ακόμα και σήμερα φαίνονται φθαρμένες πέτρες εκεί στην Διολκό από το σύρσιμο των καραβιών. Εκεί λοιπόν πάει ο Παύλος με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα και παίρνει το καράβι. Δεν πάει πια δυτικά, επιστρέφει στην πατρίδα του. Όμως στη συνέχεια αυτού του όμορφου ταξιδιού θα το δούμε, φίλοι μου, την επόμενη φορά. Μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.